hører nå på en podcast fra Ytre Randesund Misjonskirke. For mer informasjon, besøk yrm.no.
I dag skal vi inn i en av Bibelens vanskeligste bøker å forstå, så derfor gjør jeg med stor sånn ærbødighet og ydmykhet et forsøk på å si noe om Jobbs bok. Det er en bok som kalles den første poesiboka i Gamle Testamentet. Poesibok, det vil si at den har mye salmer og liksom, rytme og rim, for eksempel sånn som Salmenes bok. Men, og det er også en del av visdomslitteraturen. Og Jobbs bok, den ble skrevet ned sånn cirka 300-400 år før Kristus. Så nøyaktig tidsangitt som det er altså. Men Jobbs bok er ikke den enkleste boka å lese. Og jeg må si, jeg har lenge strevd med å finne ut hva som er poenget med den. Og hvem i boka er liksom the good guys, og hvem er the bad guys? Altså Gud, han har jeg plassert. Men han er egentlig ikke så lett å skjønne han heller. Han er alltid god. Gud er alltid trofast. Og Gud er rettferdig. Selv om, det, som det har stått på ukeplanen til ungene mine noen uker nå, vi er forskjellige, og noen ganger er det rettferdig å bli behandlet ulikt. Så Gud er rettferdig. Han lar det regne over de gode og de onde, står det. Men han behandler ikke alle sosialdemokratisk likt. Altså like mye til alle. Helt rettferdig. Nei. Vi kan oppleve ulike ting, men Gud er rettferdig. Og mest av alt, Gud er god. Hans godhet etterjager deg. Han fyller ditt liv med det som godt er. Gud er en god Gud. Og vi kommer inn i Jobbs bok, helt i starten, der Jobb lever livets glade dager. Han har det greit, som vi ville sagt her sørpå. Det er Villa, Volvo og Vovov. Og enda litt til. De lister opp rikdommen hans, og i tillegg til å være styrt rik, så er han jammen også en rettskaffen mann. Han er god, han lar ikke ondskapen få plass i livet, og han har ikke latt rikdommen gå til hodet på ham. Og så skjer en av de mer mystiske og vanskelig å forstå delene av denne historien. For det står, gudesønnene kom frem for Gud. Altså i himmelen. Gudesønner, det antas å være noen himmelske vesener på lignende med englene eller serafene og alle de der som vi ikke helt forstår hva er, men en dag skal vi få se de. Gudesønnene trådte frem for Gud, og sammen med dem kom også anklageren, som han kalles her. Og det står at de trådte frem for Gud, og Gud klarer ikke la være å skryte av Jobb. Han er sånn stolt far. Har dere sett Jobb, eller? For en mann! Se på Jobb! Han er rettferdig, men han er rik. Han er god, han er trofast. Se hvordan han er mot de fattige, de farløse og enkene. Og han skryter som bare en stolt far kan. Og da kommer anklageren, som er djevelen, og parerer Gud med dette. Jo, men det er jo lett for han. Livet smiler til Jobb. Det er jo lett å prise Gud da, og gjøre det som er rett. Han har penger, han har komfort, han har innflytelse, han har det han trenger. Selvfølgelig priser han Gud. Og det verste er at jeg kjenner igjen djevelens løgner i mitt eget hode. For sånn tenker faktisk jeg også om andre av og til. Gud er god. Ja, det er lett for deg å si. Du har det jo greit. Sitter der i ditt store funkishus med de pene barna dine, den fete jobben, den bra bilen. Det er klart Gud er god for deg. Og dere, jeg tror det er utrolig viktig å arrestere når sånne tanker som kommer fra oss selv minner så innmari mye om det som er djevelens hensikt, stjele, myrde og ødelegge. Det stinker av sånne sammenligninger og sånne tanker. Og jeg har blitt kraftig korrigert av Gud i mine fordommer mot andres forgylla liv. Og jeg har trådt litt nærmere og sett at alle bærer vi på noe. Alle strever vi med noe. Og den tyngden av byrdene vi bærer, eller kampene vi kjemper, den er ikke alltid så lett å se utenpå. Det merkelige i denne historien er at Gud lar anklageren ta fra Jobb alt, unntatt livet hans. Og før dette da setter seg som en mal i ditt hode på hvordan Gud så tror jeg det veldig viktig å først liksom, Gud ikke anklageren i våre liv. Og jeg tror heller ikke at Gud driver og lar djevelen rote i livet våre for å prøve oss. Rett og slett fordi vi lever i den nye pakten. Den nye tida etter Jesus seier på korset. Så jeg tror livet byr på prøvelser. Jeg tror vi kan rote oss bort i ondskap. Jeg tror svært sjelden det djevelen selv vi møter på. Vi må huske på at djevelen ikke allesteds nærværende. Det ikke sånn at Gud og djevelen like størrelser, en hvit og en svart. Eller at Gud liksom så vidt vant over en åndsmakt som var hans like. Nei. Djevelen var altså en gang en av de himmelske vesenene som gjorde opprør, tok med seg en tredjedel av gjengen, og i etterkant har forsøkt å forstyrre hele tiden. Men han ikke Gud bare i svart forgledning og ond. Nei, han ikke overalt, han ikke alle steder. Men det står at selv om Jesus har seiret over det onde, han har stått opp fra døden, og vi lever nå i en ny tid, vi lever i at Guds rike kommet nær, vi blir oppmuntret til å spre Guds rike enda mer, som for eksempel ferdigkonferensen skal til Polen, men vi like utfordret på å spre Guds rike i den gata du bor i, på den jobben du eller den skolen du går på. Så Guds rike kommet nær, og vi ser allerede noen tegn, men vi ser ikke helt suverent Guds rike skje og være overalt. Derfor ber vi jo det i vår far, at Guds rike skal komme mer. Så den onde altså bare en åndsmakt, ikke bare en sånn person, men jeg tror det strukturer og krefter som også av det onde. Men Gud suveren. Ingen over, ingen ved siden av. Og jo mer vi ser på Gud, og jo mer vi forstår kraften i Jesu navn, jo mindre blir det onde. Jeg kjemper for øvrig mye mer med det onde i meg selv. Og så mister altså jobb alt. Det står at han først mister alle dyra, så ryker kornet og eiendommene, og så dør alle barna hans i en og samme ulykke. Det grusomt. Men det da Jobb sier, kanskje hans mest berømte ord, det mest siterte verset fra Jobbs bok, Herren ga, Herren tok, Herrens navn være lovet. Og som noen har skrevet en sang, Blessed be your name, på. En sang det lettere å synge enn å leve, når livet smerter. Til slutt så blir også Jobb selv rammet av sykdom, og nå sitter han full av byller, han verker, han syk og fæl, og han sitter faktisk på en søppelplass. Og hans nærmeste, altså fru Jobb, foreslår, Jobb, skal du fortsatt gidde å holde fast på den gudsfrykten? Kan du ikke bare spotte Gud, så kan du heller dø. Du ikke så langt unna uansett. Det ikke mye igjen å tape, sier kona. Men vet du hva Jobb svarer? Han vil heller forbanne den dagen han ble født, enn å forbanne Gud. Han skulle gjerne ha sluppet hele livet sitt, men å spotte Gud, det nekter han. Og da, tara, kommer de tre velmenende vennene hans på besøk. Tenker selv at jeg hadde foretrukket å være alene, men de tre våger i hvert fall å trå nær i Jobbs elendighet. Og de sier så mye rett, tenker jeg. De snakker om Gud, og de snakker om jobb og ondskap og smerte, og de forsøker å finne en mening i det som har skjedd, og konklusjonen blir at Jobb må ha gjort noe skikkelig fælt som Gud straffer han for. Men Jobb nekter. Han sier, «Jeg lyver dere ikke rett opp i ansiktet. Tenk dere om. Gjør ikke urett. Vend om. Jeg ennå rettferdig. Finns det urett på min tunge? Kjenner jeg ikke smaken av sorg?» Og så har han en forsvarstale på at han aldri har eller kommer til å spotte eller fornekte Gud. «Ja, Jobb, du har nok gjort noe galt. Du kan ikke ha helt rent mel i posen. Du har nok i hvert fall irritert Gud litt. Gud straffer deg nok.» Og Jobbs venner brutale i sin analyse av denne rettferdige mannen. De blamer han for ulykken han i. «Det nok en mening med dette, Jobb. Det jo en mening med alt.» Og det noe som kan irritere meg, så det det utsagnet, at det jo en mening med alt. Vet du hva? Det bruker vi i tide og utide. I møte med sorg og ulykker, uhell og jobbavslag. Ja, men det jo en mening med alt. Men det ikke en mening med alt. Det en haug av meningsløse ting som skjer hver dag. Og et gudsbilde som sier at Gud sitter og øser ut eder og galle, ulykker og meningsløse dødsfall med den ene hånda, og mens han den andre hånda deler ut velsignelser, rikdom og hell, det et galt gudsbilde. Det ikke en mening med alt. Vi må forholde oss til det meningsløse. Det som Gud hverken ville eller gjorde, men som skjedde. Fordi vi fremdeles lever i verden der Jesus har seiret over det onde, men der hans rike enda ikke helt regjerer. Vi ser glimta, vi kalt til å bringe Guds rike nær, men fæle ting skjer med gode mennesker uten at det villet av Gud. Og derfor blir også forklaringer som englevakt så innmari vanskelig. Fordi jeg tror det går an å ha englevakt. Og så det så innmari vanskelig å forstå hvorfor vi ikke alltid opplever den inngripen. Og disse dilemmaene, de kaller vi mysterie i den kristne tro. Mysterie hvorfor vi ikke alltid opplever helbredelser, men at vi noen gang gjør det. Hvorfor gode mennesker dør unge. Hvorfor vi ikke alltid opplever englevakt. Men det vi egentlig må spore språket vårt, forklaringene eller trøsten vår tilbake til, det jo hva egentlig Guds bilde vårt? Gud sitter ikke og trykker på alle knappene og kontrollerer alt som skjer i verden. Bzz, en dash-krig der, bzz, litt flom der, på tide med litt økonomisk velstand der, bzz, kanskje en dose sol hadde vært fint. Greia at motsatsen til et sånt gudsbilde og verdenssyn, det at Gud bare en dag trykket play, og så satt han seg og ser på resten. Lur på hvordan det går. Nei, nei, nei. Det står at Gud fyller alt i alle. Gud både en personlig Gud som i detaljene i livet ditt, og så kan jeg av og til undre meg over manglende inngripen på detaljnivå. Guds næver både i skapeverket og i oss som hans ypperste skapeverk. Han også i alt som skjønt og godt og rett og sant. Og mest av alt Gud Jesus som nå her ved sin ånd. Så Gud har ikke pensjonert seg, nei, Gud god. Men han har betrodd oss mennesker fri vilje og bestemmelsesrett over så mye. Våre handlinger får konsekvenser, og det derfor vi så takknemlige for nåden. Ufortjent velvilje og gunst, nye sjanser og blanke ark og grenseløs kjærlighet. Vi kan diskutere og lure oss grå i håret på mysterien i dette livet og i troen, men det viktigste blir å komme fram til at Gud god, og at jeg kan ha en personlig relasjon til ham. Jobb svarer vennene sine. Jobb raser. Han mimrer tilbake til storhetstida. Da han hadde alt, men han hevder harnakka. I Jobb 27,5 står det, jeg uskyldig, og det står jeg ved til jeg dør. Men Jobb dønn ærlig med Gud. Han sier nøyaktig det han føler, det han trodde Gud var, men som han nå lurer på, man ikke lenger kan tro på. Han klager. Han, sånn som jeg leser, det kan nesten høres liksom bitter ut, uten at han på noe tidspunkt spotter eller fornekter Gud, så det klart tale på hvor vondt Jobb har det. Og så det gøy, for han tar også vennene sine. Og Jobbs bok kanskje den boka i Bibelen som har mest ironi i seg. I Jobb 12,1 så sier han, ha, ja, dere jo sannelig til karer, men dere dør nok visdommen ut. Det bra parert. Jeg vet ikke om du blitt utsatt for gode venners dårlige råd. Jeg har fått mange dårlige råd, ass. Når jeg var singel, da husker jeg mange som kom med totalt uønsket og ubedte råd til meg om hva som måtte til for at jeg kunne få meg kjæreste. Du må slutte å reise så mye, Torbjørg. Du jo utlandet hele tiden. Nei. Bare du blir litt lenger i Norge, så finner du han nok. Ja, for det finnes jo ikke folk der ute. Eller, du må slutte å tale, Torbjørg. Du skremmer vekk alle guttene. Ok. Da så. Eller det mange av oss opplever når vi ferske i foreldrerollen, når alle hadde det behov for å gi meg sine beste tips, som hadde funket på deres håpefulle. Men en klok venninne ga meg faktisk et veldig godt råd da. Hun sa, smil, bit tenna sammen og ta imot råd. Du trenger ikke følge alle, men plutselig midt inni strømmen av råd, så kan det komme et gullgodt råd som funker som heia. Så du må hive de dårlige, men utsett deg for andres råd, sa hun til meg. Jobb. Han ble skikkelig lei av vennenes råd. Til slutt så sier han, jeg har hørt nok av dette. Plagsomme trøstere er dere alle. Blir det aldri slutt på tomme ord? Var det egentlig som egger deg til å svare? Jeg kunne vel også ha talt som dere hvis dere hadde vært i mitt sted. Da kunne jeg holdt fine taler og ristet på hodet av dere. Men jeg ville ha styrket dere med min tale. Og ikke spart på milde ord. Om jeg talte, skulle det ikke mangle på medynk, og den tok ikke slutt om jeg holdt opp. Det Jobb sier så fint er, hvis dere hadde suttet der jeg sitter nå, så hadde jeg vist dere litt mer medlidenhet, faktisk. Og mot slutten av Jobbs bok, etter at jeg forsøkte å legge all skyld for den ulykken på Jobbs påståtte synd, så står det at Jobb ber for vennene sine. Du har kanskje fått noen velmente dårlige råd. Du har kanskje fått høre cheer up når du tenkte å gråte. Du har kanskje blitt oppfordret til å komme opp på beina igjen så fort som mulig, når du egentlig bare trengte at noen satt seg med deg. Men tenk å be for sine venner. Ja, kanskje også be for sine anklagere. Når jeg leser Jobb, og jeg har lest boka mange ganger, for den er en god kilde til klager i livssesonger når man trenger det, så synes jeg av og til at det er vanskelig å se forskjell på Jobb og vennene hans. For begge har feil i gudsbildene sine, og begge blir korrigert av Gud. Den store forskjellen mellom Jobb og vennene hans er bare at vennene sier det de tror er rett, det som er politisk korrekt. Det er det de tror om Gud fra avstand i teorien. Det er det at de har et bilde av en Gud som straffer synd og skyld. Men lidelse er aldri straff fra Gud. Men Jobb sine klager og også ganske ærlige påstander om Gud kommer ut ifra en relasjon til Gud. Han har en ærlig relasjon til Gud. Og dere... Gud tåler at vi har feil i våre gudsbilder, for det har vi alle. En dag skal vi se ansikt til ansikt. Men mer enn et feilfritt gudsbilde eller en prektig bekjennelse, så vil han ha relasjon. At vi snakker til han, og ikke om han. Eller som Peter Halldorf har sagt, at vi lærer munnen vår å si det som er i hjertet vårt. Også når det kommer til hva vi tenker om Gud. Skal vi lære munnen vår å si det som er i hjertet vårt? Gudsbildet mitt, det avsløres i krevende tider. Det er som om du presser en frukt. Den kan se bra ut, men smaken, det den er, det avsløres jo når den presses da, og den sitronen sur, uansett hvor fin den ser ut. Hvor ofte har ikke en avokado vært dårlig til tross for et veldig fint skall? Og under press så viser gudsbildet mitt seg. Jeg tror. Var det jeg trodde. Og Gud tåler min ærlighet. Gud tåler at jeg er litt på vivank og ikke alltid tenker det som er rett om ham når jeg har det kjipt. Men han har bare så innmari lyst til at jeg skal komme til ham med det. Og ofte så tar det krevende tider og tid og stillhet for å avsløre ens eget gudsbilde. Og for min del så trenger jeg noen å gå sammen med jeg for å snakke om hva jeg egentlig tror om Gud. Det er noe med å høre seg selv si det høyt. En svenske retreatlederen Magnus Malm har sagt at all sannhet en potentiell kontaktflate mot Gud. Och i psalmene står det, Herre, du vill ha sannhet i menneskets indre, så gi mig visdom i hjertets dyp. Han vill ha din ærlige sannhet. Han vill ha din ærlige tilbakemelding på sig. For først når vi sier sannheten, det en kontaktflate hvor Gud kan berøre oss. Til slutt i Jobbs bok, etter at vennene og Jobb har liksom talt både mot hverandre og med hverandre, så svarer Gud selv i kapittel 40. Og det litt følelsen av god dag, mann, økseskaft, for der har Jobb og vennene hans kommet med ganske mange anklager, mye klaging på hvordan tingenes tilstand er. Jobbs mange spørsmål til han besvarer han ikke. Og heller ikke vennenes beskyldninger om Jobbs påståtte synd nevner han sånn i begynnelsen. Nei, nei. Gud kommer og sier, spenn belte om deg som en mann, så skal jeg svare deg. Og så snakker han masse om skaperverket, om storheten i alt han har skapt. Han går liksom ikke ned på detaljnivå, ned til Jobb og vennenes perspektiv, men han løfter det opp til sitt. Han som var der da jorden ble skapt. Han som opprettholder alt liv. Han som god. Og i Jobb 42 så svarer Jobb Herren og sier, jeg vet at du makter alt. Ingenting umulig for deg når du vil det. Hvem skjuler din plan med uforstand? For jeg har talt uten å forstå om det som så underfullt at jeg ikke fatter det. Så hør på det jeg nå sier. Jeg vil spørre deg, og så kan du lære meg. Før hadde jeg bare hørt rykter om deg, men nå har jeg sett deg med egne øyne. Derfor kaster jeg alt tilbake og angrer i støv og aske. Hører du? Han sier, kan jeg få spørre deg? Så kan du svare meg. Jeg har visst tatt ganske mye feil. Men i stedet for å skamme seg og gjemme seg i kroken, så sier han, jeg skal angre alt i støv og aske, men kan vi snakkes om dette? Og vi har sesonger i livet hvor vi har slengt ut beskyldninger mot Gud. Vi har klaget. Vi har ikke vært fornøyd med tingenes tilstand. Og vi kan i vår frykt si, nei, nå har jeg gått for langt. Nå er det kanskje best å holde seg unna. Og tenk hvis de rundt meg hadde visst hva jeg egentlig tenker når alle andre står og lovsynger. Det jo ikke alle som synes det like lett, selv om vi synger det lett. At jeg skal prise deg når jeg omgitt av de hellige, men jeg skal gjemme prise deg når jeg outnumbered, når jeg i mindretall. Jeg vet hvor mange av de løftene jeg har sviktet. Men du kan fortsatt komme til Gud når du synes du har sviktet. Du kan fortsatt komme til Gud når du lurer på om dine tanker for kjetterske. Nei, 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 nei. De tenkt før. Det sagt før. Det ikke et nytt under solen, står det i forkynneren. Gud tåler din klage. Det går bra med Gud. Fordi om du har masse å utsette på han for tida. Men kom til han. Si, jeg vil gjerne spørre deg, så kan du svare meg. Og så må jeg bare da si ganske kjapt. At i min dypeste klage og i min verste sorg, da har jeg trengt Gud med hud og hår. Da har jeg trengt andre mennesker til å være med og sette ord på noen av de sannhetene som har vært med å snu noe inni der. Og så står det da, nå går jeg mot en avslutning, at når Jobb altså ber for vennene sine, som Gud gjør det veldig klart at han ikke så happy med, så vender Herren hans lagnad. Gud la Jobb få dobbelt så mye som han hadde før. Og det står at alle nå kommer til han. Jeg vet ikke hvor de var når han satt der og skrapte opp byllene sine på søppelfyllinga. Men nå når det går bra, så har de i hvert fall kommet for å feire. Og alle gir han litt, og så ramses det opp rikdommen hans. Siden levde Jobb i 140 år. Han fikk se barn og barnebarn i 4 slektsledd. Så døde Jobb gammel og mett av dager. Ok, Jobbs bok, jeg anbefaler deg å lese den. Dette det jeg har trukket ut av den. Det første det er ikke en mening med alt. Uansett hvor bra det ser ut som på Insta, eller hvor mange amerikanske filmer de sier det i, det ikke en mening med alt. Vår trøst ikke i meningen, men i han som håpet, som med både i det meningsløse og det som gir mening. Hør på gode råd. Kast de dårlige, ta vare på de gode, men Kanskje noen trenger at du bare sitter og stille med dem. I deres smerte, heller enn at du skal gi så mange gode råd. Det kan virke som egentlig jobb trengte det. Men be for vennene dine, både de som gjør deg urett og rett. Og så altså, det går bra med Gud. Han tåler vår klage. Han vil at vi skal komme også med det som feil i våre gudsbilder. Og be om å få sannhet i menneskets indre, i ditt indre. Vi må snakke sant om det vi tror om han. Vi må tørre å være ærlige med hverandre når det ikke er en praise-bekjennelse, men det er klagen. Den må også få plass i troslivet vårt. Og så må vi lære vår munn å si det som i hjertet. Gud, jeg takker deg for at du rommer hele livet. Og jeg takker deg for at du tar imot oss uansett hvilken sesong vi i, Herre. Takk for at du ser både smerten og det meningsløse. Du ser klagen og det vi kjemper med. Og jeg ber om at vi skal være et fellesskap som også rommer og tåler hverandres klage. Og at ikke vi for fort går til forsvar og sier, kanskje du burde, kanskje bare, men hjelp oss å gå til deg sammen. Hjelp oss å fylle oss med ditt ord, sånn at også din sannhet får grobunn i vårt indre, og vi får visdom i hjertets dyp. Og så ber jeg deg, Herre, om hjelp til å lære munnen vårt å si det som i hjertet. Både når vi kommer til deg, og når vi møter hverandre. Og mest altså ber jeg, Herre, at vi skal lande i og få åpenbaringer på og leve som om du en god Gud. Du en god Gud for alle, og du har elsket hele verden til deg. Det står at du har forsont hele verden med deg i Kristus Jesus. Og så har du gitt oss forsoningens budskap. At vi skal fortelle verden at det en Gud som god, og som elsker de, og som tåler alt ved de, Herre. Kommer du med nåde, så kommer du med sannhet, så kommer du og viser at du større enn så mye av det vi går og stirrer oss blind på. Du også større enn det vi kjemper med, Herre. Kom, Helligånd.